Ivara Mulyan, chapter 35. Iriota Moses ibawa girpanwa Israel to angarawa ta tinam tilupulupan ta ikeo pagir.
Maro nikeo agimi manta anasigir apuga berane. Irangrangan aro limaga ere gimiga akaro lemi naurata. Be maron idol ulngan aro limaga rua aya ta ikeoga. Eine aro erainga aya eiton. Manta ayara gimi ngan aro toaiwa. Wangasai ikaro naurata ngan aro erainga aya, manta arawiga imate. Bengan aro erainga aya, irangrangan gimi apaisi dinga lemi lumai maupare.
Iriota Moses ike upagir panua Israel to angarawa berane.
Maro ni posa matua pagita ga berane. Ikeo ga kemi ngan gimi abara lemi danga sisir etangara ga ilapan. Panwa kelere kelere toa tikim baranga le danga etangara ga ilapan maron. Kemi ngan titena igi danga sisir ga berane. Gol ga silva ga brass ga sipsipilaun toa tisama ngan pulo singsingya ga singsingya tere ga bil. Ga gir malo kemi kemi. Gamalo tikaro ngan meme ilaun, gasip-sip aranga-ranga tinir kukul toa tisama ngan pulo sing-singya, garui tinir kukul ga abi akas ikatinge etangala. Gapare kemi ngan tibara bure lam aya ga danga iwar kemi-kemi ngan bulnga toman ngan bure samanga aya toa iman kilala ngan gir danga sisir tondeo. Gapare kemi ngan tiwara danga iwar kemi-kemi ngan bulnga toman ngan nabene ngan karonga basu iwar kemi. Gapare, kemi ngan tiwara pat onyxga pat imata erega ere tua aya olonga kapeitau. Ta muria itipatoi girga tirae ngan marirnga kapei tenainga aya irabu aya malo. Ga tipatoi etangara parega irae ngan igogo aya malo kakawere.
Moses ike upare berane.
Wanga saparua timamaro rabungan gimi. Beler wata inga kape inga naurata imata ere ga ere. Manta tinamta tikaro danga toa ngarane maroni posa ngan ga berane. Dewele palata toman ngan aya malo. Ga aya lingau. Ga dirnga itua-tua. Ga palata aya lapinga. Ga gir karanga toman ngan ar karanga ipu. Ga korol apu aya toman ngan aya sig, ga korol ipau tua sing ipatarui deo ilolongan, ga malo kapei tua ipo ga palata ilologa iman rua. Ga pare, manta tikaro bread tenai nga aya toman ngan aya popou, ga popou aya sig, ga danga parengara ngan dolonga bread tenai nga aya ga ienono deo imatai. Ga lamiae toman ngan aya lam, ga aya danga sisir parengara iman palata ilolo aya taranga, ga lam aya bure, ga popou nabene aya toman ngan aya sig, ga bure iman kilala ngan danga sisir ton deo, ga nabene ikaro basu iwar kemi, ga malo kapei iman palata iawa aya pakalanga, ga popou tenainga aya toman ngan aya kakari bras, ga popou aya sig, ga aya danga sisir parengara, ga tabla bras iman yau aya toman ngan aya popou, ga gir malo sila-sila aya toman ngan ar karanga ga gir karanga ipu, ga malo kapei ipakala sila-sila iawa, ga gir waro palata aya ga sila-sila aya, ga gir kisinga gerei-rei bras toa tigin ga irurunga tanoe ngan kisinga gir waro toa. Ga gir sogo nga tutui tenai nga aya ton aron ga ele gergeu aranga-ranga ngan karonga le naurata tenai nga aya deo ele palata ilolei ngan tibur toa aya ul kapeitere.
Girpanwa Israel to ngarawa titnan Moses gatila. Be Moses ele posanga ipul girpanwa busa lolor, Tagir kelere kelere tua tikim baranga le danga ere ngaraga ila pan maron. Tota tiwara le danga sisir ga iman le tena inga ga ila pan. Le danga sisir tua wa ilangan karunga deo ele palata. Gangan luanga ele palata aya naurata. Gangan karunga sogonga togir panwa tena inga ar. Be gir panwa kelere kelere arangaranga gataine toa tikim baranga le danga sisir erengara ga ilapan. Tota tiwara le sogonga gol imata erega ere ga berane. Danga gol gereire tikapin ga idaengan le pononga ga tangara aya pato gol. Ga bager igonga aya pato gol. Ga gid sogonga gol parengara. Sogonga gol toa ngarawa. Tiswangan bagerga idai ta tipatam bolem bole maroni matai. Ta iman ler tena ingaga ilapan. Be panwa parengara tiwara ler waro salumuaya singsingia ga singsingia tere ga bil toa tikarongan sipsip ilaun. Ga meme ilaun, ga malo kemi kemi, ga sipsip arangaranga tinir kukul toa tisamangan pulo singsingia ga rui tinir kukul. Be panwa parengara tiwara led silva ga brass iman led tenainga ga ilapan maron. Be panwa parengara tiwara led abei akis ikatinge erengara ngan karunga deo ele palata ayadanga sisir. Be gir taine erengara led watainga kapeingan loinga waro salumu aya. Gir tiwara led waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Galer malo kemi kemi. Be taine parengara tikim baranga le danga sisir gainam. Giler watainga kape ngan karunga waro salumu aya ngan meme ilaun ta tibara gainam. Be gir marir nga tibara ler pat onyx ga gir pat parengara tua aya olnga kape gainam ngan patoinga ga idae ngan marir nga kape tenainga aya irabu aya malo. Ga igogo aya malo kakawere. Ga pare, tibara danga imata ere ga ere hiwar kemi kemi. Ga bure olivaya iman lamaya. Ga bure iman kilala ngan danga sisit tondeo. Ga bure ngan bulnga toman ngan nabene ngan karunga basu iwar kemi. Tota gir Israel busa tua tikim baranga le danga sisir ga iman maron ele. Tiwara le danga tua wa gaila ngan karunga naurata tua ngarawa mambe maro ni keupan Moses ngan. Hiriota Moses ikeupagir Israel berane.
Ega, maron isio yaba ere iera besalel. Ei uri inat ga uri tu ngan lum pan yuda. Be deo idoli tautau tutui ga idiopan yaba tuawata ikaro ga ele watainga kapei ga ilolo iwataingan karonga naurata imata ere ga ere. Ta eiga irangrangan ikaro mosingan gold ga silva ga brass. Be ele watainga kapei ngan ketnga girpatua aya olnga kapei toman ngan ipu ar kisinga gold. Ga ele watainga kapeingan sapnga gir ave pare. Ta eiga irangrangan ikaro naurata mosi aya imata ere ga ere. Ga pare, deo iwara watainga kape pan oliap toa aisamak inat ngan lumpan dan. Ta ikaro ga gisirua lolor ikim ngan pawatainga panua parengara naurata ar. Be ei bara watenga pagir ngan karonga naurata imata ere ga ere ga berane. Tirangrangan tiketket pat mil ga mil ga tirangrangan tikaro mosi imata ere ga ere. Ga tirangrangan oainga malo kemi kemi ga tisaisai sogo nga kemi kemi ngan waro salumu aya singsingya ga singsingya tere ga bil. Be tirangrangan tikaro mosi imata ere ga ere.